Kie vi estas?
Mi estas en Ĉinio.
Mi vizitis Ĉinion dufoje antaŭ kelkaj jaroj.
Mi vizitis Beijing, Shanghai kaj kelkajn aliajn urbojn.
Mi tre ŝatas vian belan landon.
En kiu urbo vi estas?
Mi estas en la urbo Urumqi, la ĉefurbo de la regiono Xinjiang, kiu situas en norda okcidento de Ĉinio.
La regiono najbaras kun kelkaj landoj de la centra Azio.
Kiom da loĝantoj estas en via urbo?
En nia urbo estas 3,5 milionoj de loĝantoj.
Kia estas la klimato en via regiono?
Ĉu ĝi estas varma aŭ malvarma en via regiono?
Estas 4 evidentaj sezonoj en Ĉinjiang. La norda parto en vintro estas malvarma, kaj la suda parto en somero estas varma.
Xinjiang estas seka kaj malofte pluvas.
Pro la longa daŭro de sunbrilo, la fruktoj en nia regiono estas tre dolĉaj.
Dankon pro via prezentado.
Se mi havas ŝancon, mi certe vizitos vian regionon.
Bonvenon, ni atendas nian renkontiĝon.